Unha señora que estaba a camiñar pela rúa, pasear, foi asaltada por un ladrón que tentou roubar a súa mala, a súa mala, e depois presentouse ao policía, mas foi ingresado porque o policía coñecía ao ladrón. Entao eles se cumprimentaron e ficaron felices por encontrarse, e a señora ficou chateada por causa disso, porque a policía non fixe nada contra o ladrón ni tentou aprisionar. E entao depois a señora foi para a delegacía de policía e a demandar os factos que aconteceron a un cadiño, e depois da delegacía foron para o juízo, e no momento de comezar o juízo, cando entrou o juiz, resultou ser tamén coñecido do ladrón e da policía.